Είναι η εποχή των εικόνων, στο τρίτο, με την Κατερίνα Ζαχαροπούλου. Στον ήχο, ο Δημήτρης Δημητριάδης. Καλησπέρα σας. Είναι κοντά μου η Νίνα Παπακοσταντίνου, μια εξαιρετική καλλιτέχνης που έχει ασχοληθεί με την γραφή και την αντιγραφή τόσο συστηματικά τα προηγούμενα χρόνια που έχει φτιάξει μια δική της γλώσσα πραγματικά στο χώρο. Η επιμονή, η υπομονή, η τελετουργία, η έρευνα σε κείμενα της κλασικής λογοτεχνίας και όχι μόνο. Οι αρχικές της σπουδές στη φιλολογία ίσως και στη φιλοσοφία θα έλεγα εγώ, γιατί αυτά τα πράγματα πάνε μαζί σε έναν άνθρωπο δημιουργικό που δεν σκοπεύει απλά να διδάξει ας πούμε σε ένα σχολείο. Η αφορμή για αυτή τη συζήτηση είναι η τελευταία της έκθεση στο Annex M που είναι ουσιαστικά ένας χώρος τέχνης που έχει δημιουργηθεί από την Άννα Καφέτζη στο Μέγαρο Μουσικής με μια πολύ ιδιαίτερη πορεία και με μια πολύ ιδιαίτερη δραστηριότητα. Εξαιρετικές εκθέσεις έχουμε δει σε αυτό το χώρο που ουσιαστικά είναι η υπηρεσιακή αυλή, η είσοδος είναι από την Οδό Κόκαλη. Να πάτε να τη δείτε την έκθεση της Νίνας, που τώρα θα σας κινήσουμε πολύ το ενδιαφέρον, υποθέτω. Καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Η έκθεση έχει τον εξαιρετικό τίτλο «Το εγκόμιο της σκιάς». Διαβάζω, για να είμαι σωστή απέναντι στις πηγές σου, ότι οι τίτλοι των έργων παραπέμπουν σε ομότιτλα διηγήματα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, ενώ ο τίτλος δανείζεται από το ομώνυμο βιβλίο του Τανιζάκη, «Το εγκόμιο της σκιάς». Τώρα, επειδή εσύ όμως με τη γραφή έχεις μια μεγάλη πορεία, ένα μεγάλο παρελθόν, το γεγονός ότι βλέπουμε μια έκθεση τόσο αέρινη, σχεδόν η απουσία της υλικότητας εντυπωσιάζει στην περίπτωσή σου, γιατί μέχρι τώρα είχαμε συνηθίσει να βλέπουμε το χαρτί, αυτό το ιδιαίτερο τρύπημα που επιτελείς όλα αυτά τα χρόνια, και έχουμε μια τελείως ανάλαφρη, αέρινη, άειλη σχεδόν απόδοση κειμένων, γραφών, φράσεων. Θέλω να μου πεις πώς έφτασες εκεί. Τα κείμενα είναι το ένα και αναφορές.
Ναι.
Η τεχνική πρακτική όμως.
Καταρχάς, είχα μια ανάγκη να περάσω και σε κάτι μεγαλύτερο, διαφορετικό, σε άλλα μέσα, το οποίο το είχα δοκιμάσει με άλλους τρόπους, δηλαδή με έργα απευθείας στον τοίχο, σε μεγάλη διάσταση, στο τζάμι. Έκανα διάφορες απόπειρες τα τελευταία χρόνια, το τελευταίο καιρό. Σε αυτή την περίπτωση, νομίζω ότι αυτό που με απελευθέρωσε κυρίως ήταν. Είχα την ανάγκη να κάνω ένα βίντεο για να ξεκινώντας από αυτό. Με απελευθέρωσε πολύ η πρόταση της Άννας Καφέτζη να κάνω μία ατομική παρουσίαση σε έναν πολύ μεγάλο χώρο και έναν χώρο και δύσκολο, αλλά τον έλεγε εύκολο. Εγώ το λέω και τα δύο. Δηλαδή και η δυσκολία σε διευκολύνει να παίρνεις κάποιες αποφάσεις που αλλιώς δεν θα έπαιρνες και να προχωρήσεις με άλλο τρόπο. Οπότε είναι μια έκθεση η οποία έχει γίνει ειδικά για αυτό το χώρο, για να μιλήσω για το μέσο που χρησιμοποιώ ή που δοκιμάζω τώρα, που είναι όπως λες περισσότερο άειλο, όπως είναι η εικόνα και το φως. Είναι ένας χώρος ο οποίος, όπως είπα, είναι αρκετά μεγάλος. Σίγουρα δεν θα ήθελα να κάνω κάτι που μπορώ να κάνω και σε μια γκαλερί, σε έναν πιο κλειστό χώρο. Ήθελα να απλωθώ και να απλώσω κατά κάποιο τρόπο και τα δικά μου εργαλεία και τα δικά μου μέσα. Το άειλο του πράγματος βγήκε λοιπόν και μέσα από το χώρο του, και επειδή δεν ήθελα να το γεμίσω με κάτι υλικό αποκλειστικά, αλλά και από τον ίδιο το συσχετισμό του σκιόφωτος του Παπαδιαμάντη, ναι, με το ημίφος του Τανιζάκη.
Εδώ είναι τώρα το πάρα πολύ ωραίο. Έχεις μια πολύ ωραία φράση στο κείμενο που είναι αναρτημένο στην έκθεση. Ήθελες να χρησιμοποιήσεις λέξεις που κατοικούν ανάμεσα στο φως και στο σκοτάδι. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Ποιες λέξεις άραγε κατοικούν εκεί και τι είναι αυτό το οποίο εσύ καταφέρνεις να κάνεις οπτικά, γιατί το δίνεις αυτό, δεν είναι μόνο η φράση που περιέχεται στα διηγήματα, είναι ο τρόπος που υλοποιείς αυτή τη σχέση φωτός και σκιάς, και θέλω να μας αποκαλύψεις λίγο αυτή τη διαδικασία κειμένου, γραφής και υλικού που χρησιμοποιείς.
Σε διαφορετικά κείμενα του Παπαδιαμάντη, λοιπόν, γιατί να πούμε ότι τα κείμενα που χρησιμοποιώ είναι αποκλειστικά από το Παπαδιαμάντη, ναι, να κάνω και μια εισαγωγή για το πώς ξεκίνησε όλο αυτό όταν συζητήσαμε με την Άννα Καφέτζη για τη συγκεκριμένη έκθεση στο συγκεκριμένο χώρο. Η πρώτη μου σκέψη ήταν ο Παπαδιαμάντης, γιατί ήταν κάτι το οποίο θέλαμε και οι δύο να το κάνουμε με αφορμή μιας άλλης έκθεσης, η οποία ακόμα δεν έχει γίνει. Οπότε ξεκινήσαμε με ένα έργο που το είχαμε υπόψη μας και οι δύο. Έπειτα από αυτό σκεφτήκαμε, ή μάλλον σκέφτηκα, ή υπήρξε αυτή η συνομιλία για το ποιοι θα ήταν οι συνοδοιπόροι του, οι συνομιλητές του στην έκθεση. Αποφάσισα λοιπόν να μην χρησιμοποιήσω κείμενα άλλων λογοτεχνών, δηλαδή να μην μεταγράψω. Με αυτόν τον τρόπο δηλαδή να χρησιμοποιήσω κείμενα άλλων λογοτεχνών πέρα του Παπαδιαμάντη, να το κρατήσω λιγάκι συγκεκριμένο, αλλά να τον βάλω να συνομιλεί σαν ατμόσφαιρα, δηλαδή να χτίσει την ατμόσφαιρα των έργων της έκθεσης η αισθητική αντίληψη του Τανιζάκη και ο τρόπος που ο Τανιζάκη έβλεπε τη λογοτεχνία ως λογοτέχνης. Το ανάμεσα στο φως και τη σκιά είναι ωραία έκφραση, δεν ξέρω ποια από τις δυο μας το σκέφτηκε πρώτη, εγώ ή η Άννα η Καφέτζη. Νομίζω ότι εκεί γενικά κατοικεί το νόημα κατά τη δική μου αντίληψη στη δουλειά μου. Εξού και επιλέγω να αποκρύπτω και να εμφανίζω και όχι να αποκαλύπτω εντελώς το κείμενο. Δηλαδή Αρκετός κόσμος όταν μπαίνει σε έκθεση δική μου λέει, μα καλά, αφού δεν διαβάζω τίποτα. Και φυσικά δεν είναι αυτό το νόημα, γιατί αυτό που δεν διαβάζει κανείς ουσιαστικά είναι αυτό που πλάθει μόνος του. Δηλαδή είναι η συμμετοχή με κάποιο τρόπο του ίδιου του θεατή ή αναγνώστη. Μέσα σε αυτήν την ατμόσφαιρα λοιπόν, ουσιαστικά ήθελα να κάνω μια πρόταση ανάγνωσης, να δημιουργήσω ένα χώρο ανάγνωσης. Ναι. Όχι μόνο του Παπαδιαμάντη, το πώς βλέπω εγώ την ανάγνωση ή τη γραφή ή τη συγγραφή.
Και επειδή η ανάγνωση προϋποθέτει μια συγκεκριμένη στάση του σώματος, θα μιλήσουμε για το τραπέζι μετά, αλλά και η γραφή προϋποθέτει μια συγκεκριμένη στάση του σώματος, εδώ αναιρούνται σχεδόν όλα. Έχουμε ανάγνωση καθύψος, έχουμε ανάγνωση κοιτώντας κάτω, έχουμε ανάγνωση στον τοίχο, έχουμε ανάγνωση σε μικρές και μεγάλες επιφάνειες και όλα ανάμεσα στο φως και στο σκοτάδι. Το φως και τη σκιά, αλλά είναι και το σκοτάδι με έναν τρόπο και θα το ερμηνεύσουμε. Πάμε να ακούσουμε τον Γιώργο Βαλσαμάκη, μας έχει φέρει για πρώτο τραγούδι. Vals of the Shadows, γιατί το επέλεξες, Νίνα μου, αυτό?
Καταρχάς γιατί είναι υπέροχο. Ο Βαλσαμάκης. Κατά δεύτερον, παραπέμπει και στο εγκόμιο της σκιάς και νομίζω ότι είναι ο ιδανικός τρόπος να ξεκινήσει η συζήτηση μουσικά.
Πάρα πολύ ωραία. Πάμε να τα ακούσουμε. Να συνεχίσουμε, ουσιαστικά τώρα θα ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας. Θέλω όμως πριν να μας δώσεις λίγα περισσότερα στοιχεία για τη δουλειά του Τανιζάκη που τον επιλέγεις, παρότι μας είπες κάποια πράγματα, να πούμε ότι γεννήθηκε το 1886, πέθανε το 1965, που σημαίνει ότι εκεί βρίσκεις και κάτι χρονολογικά που έχει έναν ενδιαφέρον. Για πες.
Είναι σχεδόν σύγχρονος με τον Παπαδιαμάντη, έτσι. Ο Τανιζάκη, Ιάπωνας λογοτέχνης, ήταν πολύ γνωστός για την αμφισημία, την οποία αγαπούσε πολύ στη λογοτεχνία, για το νόημα το οποίο διαφεύγει σαν κυριολεξία, ας πούμε, και κατά τη γνώμη μου δίνει χώρο σε πολύ περισσότερα νοήματα, έτσι, και μεγαλύτερη ελευθερία. Ο Τανιζάκη, λοιπόν, μέσα από το εγώ με τη σκιά. Γιατί εμένα η σχέση μου με τον Τανιζάκη είναι αυτή.
Είναι
προς
το
παρόν.
Βιβλίο που έχει γράψει, ναι. Έτσι. Και να πούμε ότι έχει εκδοθεί από την Άγρα το 2021.
Σωστά. Σε πολύ καλή μετάφραση του Παναγιώτη Ευαγγελίδη. Mm-hmm. Λοιπόν, διαβάζοντας αυτό το βιβλίο, μάλλον θα επιστρέψω στο Παπαδιαμάντη για να το πω αυτό. Γιατί ναι. Ξεκίνησα θέλοντας να χρησιμοποιήσω τα κείμενα του Παπαδιαμάντη. Ο συνομιλητής ήταν ο Τανιζάκη τυχαία εκείνη την εποχή, γιατί έτυχε να τον διαβάζω εκείνο το καλοκαίρι. Οπότε ήταν σαν ξαφνικά το ένα να βρει και το άλλο. Όπως υπάρχουν αυτές οι ευτυχείς συμπτώσεις στη δουλειά μας. Πάρα πολύ. Το γνώρισα λοιπόν μέσα από αυτό το βιβλίο κυρίως. Εντυπωσιάστηκα, ενθουσιάστηκα μπορώ να πω, γιατί ο τρόπος που βλέπει τη λογοτεχνία ταυτίζεται με τον τρόπο με τον οποίο βλέπω εγώ το κείμενο και τη δουλειά που κάνω. Δηλαδή μέσα από ένα φίλτρο, μέσα από μια αλλίωση. Αυτή η αλλίωση λοιπόν που για τον Τανιζάκη περιγράφεται στο εγκόμι της σκιάς ως το εσωτερικό ενός σπιτιού, του Ιαπωνέζικου σπιτιού, το οποίο φωτίζεται από ένα δηλισμένο φως που περνάει μέσα από τα σότζι, μέσα από τα ριζόχαρτα τα οποία βρίσκονται στην πόρτα προς το εξωτερικό του σπιτιού. Εμένα με βοήθησε πάρα πολύ να στηρίξω περαιτέρω και μέσα από το άειλο του φωτός και του εξωτερικού χώρου προς τον εσωτερικό χώρο τη δουλειά αυτή χρησιμοποιώντας το κείμενο του Παπαδιαμάντη.
Θα περάσουμε σε περισσότερους συσχετισμούς, αλλά θα θέλω να διαβάσω το κείμενο το μικρό του Τανιζάκη που το έχει στην έκθεση ούτως ή άλλως αναρτημένο για να επιβεβαιώσουμε πολύ περισσότερο αυτά που θα ακολουθήσουν και που θα πούμε. Αυτά που ήδη χάσαμε από τον κόσμο της σκιάς, θέλω να προσπαθήσω να τα ανακαλέσω τουλάχιστον μέσα από τη σφαίρα της λογοτεχνίας. Στο παλάτι που λέγεται λογοτεχνία, τα υπόστεγα θέλουν να είναι βαθιά και η τύχη σκοτεινή. Θα σπρώξω κάθε τι που χτυπάει στο μάτι μέσα στο σκοτάδι. Θα προσπαθήσω να απογυμνώσω τα εσωτερικά από κάθε άχρηστη διακόσμηση. Δεν θέλω να είναι όλα τα σπίτια έτσι, αλλά θα ήταν καλά να υπήρχε έστω και ένα μόνο τέτοιο σπίτι, όπου για δοκιμή να μπορούμε να σβήσουμε τα φώτα, να δούμε πώς θα είναι επιτέλους χωρίς αυτά. Αυτό είναι όλη σου η έκθεση.
Ακριβώς. Ε? Και καθώς την τριγυρίζω κάθε φορά, καταλήγω πάντα σε αυτό το κείμενο και λέω: δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Αυτό είναι η έκθεση.
Πάμε να δούμε τα έργα σιγά-σιγά και να βάλουμε το στοιχείο προς συζήτηση της γλώσσας που περνάς μέσα από αυτήν για να καταλήξεις αυτό που βλέπουμε. Της οποίας όχι τη δομή συντακτικά, ειδικά στον Παπαδιαμάντη που είναι αυτή η φοβερή καθαρέβουσα, δεν έχουμε αυτό στην έκθεση και δεν χρειάζεται. Έχουμε όμως τον ήχο αυτής της γλώσσας. Το φως αυτής της γλώσσας. Και αυτό είναι ένας μαγικός μετασχηματισμός που έχεις καταφέρει να κάνεις. Πάμε να τα δούμε όμως ένα-ένα για να δώσουμε και στον κόσμο να καταλάβει πώς έχει διαρθρωθεί αυτή η ιστορία μέσα στον χώρο που είναι μαγικός πραγματικά. Θες να ξεκινήσουμε από το άνθος του γυαλού.
Φυσικά, ναι. Είναι από τα έργα όπου τα υλικά τα έχω ξαναχρησιμοποιήσει. Δηλαδή η ριζόχαρτα, σε αυτή την περίπτωση με παραπέμπουν πολύ και στην Ιαπωνέζικη συνήθεια, κουλτούρα, παράδοση των τζαμιών, μάλλον των χαρτιών, των ριζόχαρτων που χρησιμοποιούνται στη θέση ενός τζαμιού. Το άνθος του γυαλού λοιπόν είναι ο τίτλος από το ομότιτλο φυσικά Δίηγμα του Παπαδιαμάντη. Περιγράφει ο Παπαδιαμάντης την εικόνα της νεαρής η οποία λούζεται στη θάλασσα, στο κύμα και πώς του φαίνεται σαν οπτασία, σαν νύμφη. Υπέροχες λέξεις και υπέροχες περιγραφές που περισσότερο είναι συναισθηματικές βέβαια, αλλά αποκαλύπτουν και αυτή την σχέση του Παπαδιαμάντη με τη φύση, την οποία τη βρήκα, την ανακάλυψα τώρα με την ευκαιρία αυτής της έκθεσης και σε κάποια άλλα έργα, και η οποία πάλι με συγκίνησε πολύ. Το έργο λοιπόν αυτό είναι φτιαγμένο από 70 περίπου ριζόχαρτα διαφορετικού τύπου. Σε κάποια γράφω το κείμενο με κυμολία. Ήθελα να χρησιμοποιήσω φυσικά υλικά, που παραπέμπουν στη φύση, εν πάση περιπτώσει, τα βρίσκει κανείς στη φύση. Κυμολία λοιπόν, λευκή κυμολία πάνω σε ριζόχαρτο και ακουαρέλα λευκή πάνω σε ριζόχαρτο. Με αυτόν τον τρόπο πέτυχα δύο διαφορετικές υφές χωρίς να το επιδιώκω. Έγινε και αυτό από σύμπτωση. Φυσικά η κυμολία πάνω στο ριζόχαρτο διαβάζεται. Η ακουαρέλα πάνω στο ριζόχαρτο, επειδή το νερό αντιδρά με το ριζόχαρτο, κάνει κάποια άλλα σχήματα, κάνει κάποια ζαρώματα τα οποία ήταν πολύ ευπρόσδεκτα. Και έτσι δημιουργήθηκε αυτό το έργο, το οποίο είναι και σε απόσταση από τον τοίχο, ώστε να κινείται κιόλας mm-hmm. λίγο mm-hmm. και κατά κάποιο τρόπο να παραπέμπει και σε αυτό το όνειρο, στο κύμα.
From me flows what you call time, Toru Takemitsu. Τι είναι αυτό?
Αυτό επίσης είναι μια υπέροχη μουσική mm-hmm. του Ιάπωνα συνθέτη. Φαντάστηκα θα ήταν καλό να έχουμε έναν Έλληνα, έναν
Σωστά.
Ιάπωνα.
Πολύ ωραία. Έχει και ο ήχος τις δικές του διαβαθμίσεις σε αυτές τις κουλτούρες, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς.
Πάμε να τα ακούσουμε. Πάμε να μιλήσουμε λίγο μετά από αυτή την ησυχία στην οποία μπήκαμε από το άκουσμα. Mm-hmm. Πάμε να μιλήσουμε λίγο για τις προβολές βίντεο. Η μία είναι το ερικό στο δέντρο mm-hmm. και η άλλη είναι υπό την Βασιλική Δρίν.
Σωστά.
Διαφορετικές καταστάσεις οπτικά, αλλά με μια φοβερή συγγένεια σε σχέση με την αρχική μας συζήτηση, που είναι η σχέση του λόγου, του φωτός και της σκιάς και των ενιών. Η προβολή τώρα εδώ αποκτά μαγικά χαρακτηριστικά στο χώρο. Είναι και αυτός ο περίεργα ανοιχτός χώρος του συγκεκριμένου αρχιτεκτονήματος, της υπηρεσιακής αυλής. Το λέω αρχιτεκτόνημα γιατί δεν μπορώ να πω κτίριο, αφού ανήκει μέσα σε ένα. Έχει μια αρχιτεκτονική περίεργη που δεν ήταν για εκθεσιακός χώρος καταρχήν.
Ακριβώς.
Και αυτό είναι εντελώς υπέρ του καλλιτέχνη στο τέλος της γραφής. Για πες λίγο.
Λοιπόν, και στα δύο βίντεο η κάμερα είναι ακίνητη. Δηλαδή η κίνηση προκύπτει στο ένα βίντεο, στο αρικό στο δέντρο, για να ταιριάζει και με το κείμενο, με το φύσμα του αέρα, ο οποίος κουνάει το χαρτί και αυτό ταράζεται και κολλάει ή ξεκολλάει βία ή λιγότερο βία πάνω στο τζάμι μιας εσωτερικής πόρτας και κατά αυτόν τον τρόπο αλλοιώνεται το κείμενο, γιατί τα εσωτερικά τζάμια που γνωρίζουμε είναι σαγρέ κυρίως. Και στην άλλη περίπτωση υπό την Βασιλική δεν είναι πάλι σε αυτό το δίηγημα, δηλαδή με τα επίπεδα γραφής πάνω σε διάφανα ριζόχαρτα. Τέσσερα επίπεδα γραφής, τέσσερα διάφανα ριζόχαρτα με το ίδιο κείμενο. Η κίνηση επίσης πάλι προκύπτει από την κίνηση του φωτός από την πίσω πλευρά του κειμένου, έτσι ώστε να δημιουργούνται σκιές και φωτεινά σημεία, παραπέμποντας πάλι στο κείμενο το οποίο χρησιμοποιώ. Μάλλον εδώ ίσως θα ήθελα να πω ότι σε αυτή την περίπτωση, σε αυτή την έκθεση, δεν αλλοιώνω το κείμενο, απλώς το μεταγράφω, το αντιγράφω. Κάτι το οποίο είναι σε αντίθεση με την προηγούμενη δουλειά μου, όπου προσπαθώ με διάφορους τρόπους, είτε τρυπώντας, είτε σβήνοντας, είτε ξαναγράφοντας κτλ., είτε με άλλα στρώματα γραφής, να αλλοιώσω το κείμενο, να εμφανιστεί μια εικόνα. Εδώ είναι το ίδιο το υλικό το οποίο αλλοιώνει το κείμενο. Αν πάμε στην περίπτωση του έργου «Ταϊρικό στο δέντρο», εξού και ο αέρας που κουνάει το χαρτί, το κείμενο μιλάει για κάτι που συμβαίνει στον εξωτερικό χώρο, δηλαδή τίποτα δεν συμβαίνει ουσιαστικά. Τίποτα. Είναι το κελάρισμα του νερού, το θρόισμα των φύλων, οι παπαρούνες που βάφονται κόκκινες, όλες αυτές οι εικόνες, αλλά είναι και οι ήχοι, οι οποίοι τελικά δεν ακούγονται. Αυτό που συνειδητοποίησα, σου έλεγα και πριν, είναι ότι βλέποντας, διαβάζοντας μερικές λέξεις από αυτό το βίντεο, από το γραπτό αυτού του βίντεο, όπως θρόισμα, κελάρισμα, μπορεί να είναι και το μηνύρισμα των κοσίφων σε κάποιο άλλο, συνειδητοποιώ ότι η φύση έχει μια γλώσσα, η οποία είναι φτιαγμένη από ήχους φυσικά, δεν είναι γραπτή και είναι δύσκολο να αποδοθεί και στο γραπτό λόγο. Αλλά διαβάζοντας τις λέξεις αυτές, είναι σαν να τις ακούς κιόλας. Και σε αυτό βοηθάει ίσως το ότι υπάρχει και αυτή η κίνηση του χαρτιού. Δηλαδή σε βοηθάει να μπεις λίγο μέσα σε αυτή την κατάσταση. Αντίστοιχα, στο έργο με τίτλο «Υπό την Βασιλική Ινδρίν», το φως κινείται σχεδόν ανεπαίσθητα, γιατί είναι σε πιο χαμηλή ταχύτητα, για να σκιάσει ή να φωτίσει διαφορετικές πλευρές του κειμένου και πολλές φορές δίνει την εντύπωση ότι το κείμενο κινείται, ενώ το κείμενο είναι ακίνητο. Αυτό γιατί ο Παπαδιαμάντης επίσης σε αυτό το διήγημα περιγράφει το πώς ερωτεύτηκε, ήταν το πρώτο ερωτικό σκύρτημα, η Βελανιδιά, ερωτεύτηκε το δέντρο και αναλόγως με το φως που περνούσε μέσα από τα κλαδιά και τα φυλώματα, έβλεπε να σχηματίζονται μυρί, γυναικοί, χέρια κτλ. Επίσης το βρήκα εξαιρετικό, τη σχέση που είχε ο Παπαδιαμάντης με τη φύση.
Και επίσης τι βλέπει ο Παπαδιαμάντης και εμείς μέσα από τη δική σου τη δουλειά, όπου υπάρχει μια ασάφεια ανάμεσα στην πραγματική εικόνα και στο αίσθημα που γεννάει. Οπότε δημιουργείται μια άλλη εικόνα και μια άλλη επιθυμία. Και επειδή αυτό είναι το μεγαλύτερο βίντεο της έκθεσης, η έκθεση είναι πάρα πολύ μεγάλο και είναι επίσης δυσανάλογο σε σχέση με το φυσικό μέγεθος ενός ανθρώπου, δημιουργεί μια απερίγραπτη ανάγκη να μπεις μέσα στο κείμενο, να μπεις, να το περπατήσεις διαβάζοντας.
Ακριβώς.
Και ένα άλλο που αισθάνθηκα πάρα πολύ δυνατά ήταν η ανάγκη της ανάγνωσης πια, η οποία, ενοχλημένη κατά κάποιο τρόπο, παρεμποδισμένη από αυτές τις διαφάνειες, γίνεται μια ανάγκη μιας εγαστρίμηθης ανάγνωσης που παραπέμπει σε μια επιθυμία. Εκτός από αυτό που βλέπω ως πρώτο κείμενο, είναι και μια δεύτερη κατάσταση που θα προκύψει από την ανάγνωση του κειμένου.
Τι ωραία.
Δεν είναι. Ναι. Μα εσύ το είπες.
Ακριβώς
αυτό. Απλά εγώ επιβεβαιώνω ως θεατής ότι αυτό σημαίνει εν τέλει.
Ναι, γιατί τελικά νομίζω ότι επιλέγουμε αυτό που θα διαβάσουμε.
Ναι.
Δηλαδή, μπορεί να στέκεται το μάτι μας κάπου και μετά να πηγαίνει κάπου αλλού επειδή μας ενοχλεί το φως, ναι, το σκοτάδι, ας πούμε, που παρεμβαίνει. Αλλά τελικά το κείμενο που διαβάζουμε είναι αυτό που εμείς έχουμε επιλέξει.
Mm-hmm. Και βέβαια, με συνέδεσε πολύ και με τις προηγούμενες δουλειές σου, τις αντιγραφείς. Διότι και πάλι μπορείς να υποθέσεις ότι κάποιος έχει κάτσει και έχει αντιγράψει πάρα πολλές φορές αυτό το κείμενο. Τον οποίο τα πολλά αυτά layers, το ένα πάνω στο άλλο, δημιουργούν και ένα τελετουργικό ως προς το τι είναι η ίδια η ανάγνωση. Που επανέρχεσαι, εσύ δεν έχεις επανέλθει τώρα.
Σωστά,
και στους δύο, και στον Παπαδιαμάντη.
Και
πόσοι,
ναι, ναι,
από εμάς το κάνουμε αυτό. Επανερχόμαστε. Και κάθε φορά νομίζουμε ότι είναι ένα καινούριο κείμενο. Και αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον.
Αυτό είναι από τις ποιότητες της ανάγνωσης,
ναι,
και από τις ποιότητες του να έχεις ένα βιβλίο ως αντικείμενο,
ναι,
μπροστά σου.
Εδώ έχεις ένα, όχι απλά ένα βιβλίο, έχεις τα κείμενα, αλλά σε μια κατάσταση ονείρου. Πραγματικά περπατάς μέσα σε αυτό. Ένα φωτεινό, σκοτεινό γεγονός, το οποίο γίνεται τελικά ψυχικό γεγονός, πέρα από τις έννοιες που το έχουν γεννήσει. Λοιπόν, όλα αυτά για να περάσουμε τώρα στο Βασίλη Τσαμπρόπουλο και στο Smoke and Mirrors, τι ωραία που έρχεται, και να κουβεντιάσουμε μετά για τα έργα με φως. Πού μπορεί κανείς να φτιάξει κάτι με φως, μόνο με φως, και τι είναι αυτό, σε σχέση με το σκοτάδι ή σε σχέση με το φως και την διαφώτιση που έρχεται μέσα από κάποιες συνειδητοποιήσεις που κάνουμε. Για πάμε. Βασίλης Τσαμπρόπουλος, Smoke and Mirrors.
Thank you.
Νίνα Παπακοσταντίνου είναι κοντά μου και κοντά μας και συζητάμε για αυτή την υπέροχη έκθεση που έχει στο NXM, στο Μέγαρο Μουσικής, με τη δική του είσοδο από την Οδό Κόκαλη. Το λέω για να μην φανταστείτε ότι θα ταλαιπωρηθείτε αν φτάσετε μέχρι εκεί, είναι πολύ εύκολο. Και για όσους δεν έρθετε ποτέ στην Αθήνα αυτό το διάστημα, προσπαθούμε να περιγράψουμε όσο μπορούμε καλύτερα αυτά τα άειλα έργα. Και θέλω να μιλήσουμε τώρα για τα έργα με φως, μια και μιλάμε για άειλο. Είπα στην αρχή ότι δεν είναι, ενώ έχει να κάνει με το κείμενο πολύ η δουλειά σου γενικότερα, σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση θα κοιτάξει κανείς και πάνω, θα κοιτάξει κανείς και κάτω. Και όταν λέω πάνω, εννοώ πολύ ψηλά. Γι' αυτό και είχα την αίσθηση όταν περπατούσα στο χώρο μιας φώτισης, σαν να σου έρχεται ένα φως από ψηλά, αλλά είναι και ένα φως της συνείδησης και της γνώσης, δεν είναι ένα φως του προβολέα.
Ακριβώς.
Έλα να μας πεις λίγο για αυτό το κομμάτι.
Έχεις δίκιο, μπαίνεις μέσα στο χώρο και δεν διαβάζεις καθήμενος ή κοιτάζοντας το ίδιο ύψος των ματιών, κοιτάς παντού. Η εμπειρία δική μου είναι ότι σχετίζεται με το χώρο φυσικά, γιατί αυτό απαιτεί ο χώρος, δηλαδή να κοιτάς και πάνω και κάτω κτλ. Τώρα πηγαίνω λίγο στο παρελθόν. Ήθελα να μπω μέσα σε ένα βιβλίο. Μερικές φορές όταν μπαίνω σε αυτό το χώρο, το νιώθω αυτό πάλι. Δηλαδή ότι περιτριγυρίζομαι, κατακλείζομαι από κείμενο κατά κάποιο τρόπο. Όχι κατακλείζομαι με την έννοια της ποσότητας, αλλά ότι υπάρχει παντού. Αυτή την αίσθηση λοιπόν την έχω στη ζωή μου και στη δουλειά μου. Το έργο με φωτεινή προβολή που βλέπει κανείς όταν μπαίνει μέσα. Είναι το απόσπασμα φως εφαίνεται ακίνητον ως καρφωμένον. Mm-hmm. Καταρχάς, ακριβώς. Το ίδιο το φως, έτσι όπως τονίζει αυτές τις λέξεις του Παπαδιαμάντη. Κάθε φορά που το διαβάζω νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο μπαίνει, όπως λες και εσύ, στο μυαλό σου, στην ψυχή σου. Οι φράσεις αυτές, οι οποίες είναι και ανεξιχνίαστες ενδεχομένως, ναι, γιατί ανήκουν σε ένα άλλο συγκείμενο. Ναι. Εδώ είναι ένα απόσπασμα από αυτό. Αλλά αυτό χρειαζόμαστε τελικά. Δεν θα μπορούσε να είναι λοιπόν πουθενά αλλού παρά καθώς μπαίνεις κανείς στο χώρο ψηλά και έντονα για να σε ταρακουνήσει και να σου δείξει ότι όντως κάτι συμβαίνει. Η κάθε φωτεινή προβολή, αν μιλήσουμε έτσι για αυτά τα έργα, κάπως έχει και μια διαφορετική, κατά τη γνώμη μου, όχι λειτουργία, αφετηρία. Δηλαδή το φως φαίνεται ακίνητο ως καρφωμένο, είναι σαν να μπαίνει μέσα στο δωμάτιο που κοιμάται κανείς, μέσα στο εσωτερικό να εισβάλλει ένα φως, ναι, σαν επιφύτηση, σαν πληροφορία, σαν μια φωνή εγρήγορσης, δεν ξέρω σαν τι, σαν μια φωνή από ένα όνειρο που κάποιος βλέπει και να μπαίνει μέσα στο δωμάτιο. Υπάρχουν άλλα δύο τέτοια έργα που προβάλλονται από διαφορετικά σημεία. Το άλλο που είναι πάλι στην ίδια περίπου διάσταση, που μιλάει πάλι, δεν το θυμάμαι ακριβώς το απόσπασμα, είναι πάλι έχει τις λέξεις κελάρισμα, θρόισμα κτλ. Είναι τοποθετημένο χαμηλά, έτσι ώστε τελικά να δημιουργεί αντανάκλαση και να φαίνεται σαν να είναι γυαλί ή ένα στοιχείο υδάτινο. Και τέλος, το φως στο έργο που έχει τις φράσεις «από τα ύψη στήλας τάς», εννοείται πτέρυγας, αλλά αυτό δεν το έχω συμπεριλάβει, «θείος άγγελος», το επέλεξα να προβάλλεται από ψηλά για να έχει την έννοια του αποκαλυπτικού φωτός, δηλαδή το φως που ενδεχομένως έρχεται από ένα καθεδρικό και ακριβώς και το θάμπομα που έχει είναι αντίστοιχο, ναι, η λέξη «θείος άγγελος», σαν να δημιουργείται ας πούμε μια παρουσία άειλη η οποία μπαίνει όμως μέσα στο χώρο και μπαίνει με μια παραμόρφωση έτσι από ψηλά. Και παραμόρφωση όχι μόνο λόγω της απόστασης από τον προβολέα, αλλά και λόγω του φίλτρου που έχω βάλει. Όταν λέω φίλτρο, εννοώ κάποια φίλτρα που είναι για προβολής σαν ριζόχαρτα, τα οποία τα έχω κόψει, τα έχω φτιάξει έτσι ώστε να μπορούν να λειτουργήσουν με αυτόν τον τρόπο.
Φοβερή λειτουργία και διαδικασία για να καταλήξει αυτή τη λειτουργία και που την άλλη μου θυμίζει και την ανάγνωση που κάνουμε κρατώντας ένα βιβλίο και διαβάζοντας τον Παπαδιαμάντη, ας πούμε, την ανάγκη υπογράμμισης με ένα μολύβι κάποιων φράσεων, που πάλι είναι σαν να σε φωτίζει κάτι. Γιατί αυτή η φράση και όχι μια άλλη, γιατί αυτή η λέξη και όχι μια άλλη. Κατά την ανάγκη του αναγνώστη, ίσως κάθε φορά, αλλά εδώ εσύ, επειδή μετασχηματίζεις το κείμενο σε όλη αυτή την άειλη κατάσταση, έχει και μια τέτοια υπογράμμιση που είναι πνευματικού χαρακτήρα. Αυτό που λες, σαν να μπαίνει μια ακτίνα φωτός και mm-hmm. θέλει να εστιάσει μόνο σε αυτή τη λέξη και μόνο σε αυτή τη φράση. Δεν είναι τυχαίο το ότι έχεις επιλέξει τις συγκεκριμένες. Όποιος ακούει καταλαβαίνει, ναι, είναι ο άγγελος, είναι μια αίσθηση επίσης εώρησης και ενός συναισθήματος του ύπταμε mm-hmm. και του κατεβαίνω προς το χώμα, προς τη γη, προς το δάπεδο. Θέλω λιγάκι να μείνουμε σε αυτό το κομμάτι της διήλυσης του φωτός mm-hmm. και της απόσπασης των κειμένων. Ο σχεδιασμός για να γίνει κάτι τέτοιο χρειάζεται και συνεργάτες οπωσδήποτε, αλλά χρειάζεται και μια δική σου απόφαση, την οποία θα πεις στον άνθρωπο που θα τοποθετήσει τους προζέκτορες, που θα τοποθετήσει το φως. Mm-hmm. Τι γίνεται με αυτό, δεν το νιώθεις ότι είναι μέρος του σχεδίου?
Ναι, φυσικά. Το κατάλαβα πολύ περισσότερο γιατί έχω συνηθίσει να δουλεύω μόνη μου.
Ναι, γι' αυτό το θίγω.
Μοναχικά κλπ. Ναι. Κατάλαβα, χρειάστηκα φυσικά γιατί ήθελα να κάνω ένα τέτοιο βήμα. Για μένα που δουλεύω πολύ καιρό, πολλά χρόνια όπως ξέρεις και εσύ, με αυτόν τον τρόπο σε ένα γραφείο. Ήταν ένα άλμα, δεν ήταν απλώς βήμα. Και δούλεψα με συνεργάτες πολύ καλούς που με βοήθησαν να βρω τον τρόπο. Φώτισαν, συμβούλεψαν, είχαν την τεχνογνωσία, με καθοδήγησαν ως προς τα υλικά και ως προς το πού θα μπορούσα να τα βρω. Και με στήριξαν πάρα πολύ. Και φυσικά αυτό ήταν μια πολύ ωραία συνεργασία πέρα από όλα τα υπόλοιπα. Το από πού θα προβαλόταν η κάθε φράση, το κάθε έργο κτλ. Ήταν απόφαση νομίζω και των δύο, και εμένα και της Άνασης Καφέτσι. Πρέπει να πω και στο επαναλαμβάνω ότι αυτή η έκθεση είναι καταρχάς συνεργασία. Πέρα από τους συνεργάτες οι οποίοι βοήθησαν στα τεχνικά κομμάτια, αλλά και σαν έμπνευση, πρέπει να το πω και αυτό. Η επιμέλεια της Άννας Καφέτζη ήταν
πολύ σημαντική.
Βέβαια.
Είναι η ματιά της.
Ακριβώς.
Είναι η ματιά της. Φαίνεται αυτή η συνέργεια και φαίνεται ότι έχουν υπάρξει συνομιλίες.
Ακριβώς αυτό. Ναι. Μια επιμελήτρια η οποία γνωρίζει τη δουλειά του καλλιτέχνη. Ναι. Ίσως περισσότερο και από ό,τι γνωρίζει και ο ίδιος τη δουλειά του, με την έννοια ότι μπορεί να δει το επόμενο βήμα του και το χώρο, ο οποίος είναι απολύτως απαραίτητο, ώστε να τον βοηθήσει να δημιουργήσει κάτι καινούριο.
Πάμε να ακούσουμε Ρουίτσι Σακαμότο και Forbidden Colors και ερχόμαστε να περπατήσουμε ακόμα στο χώρο, γιατί μας περιμένουν ένα-δυο εκπλήξεις. Λοιπόν, Νίνα, θέλω να σταθούμε λίγο στο τραπέζι. Πάνω στο τραπέζι λέγεται το έργο και ο λόγος είναι γιατί πάνω στο τραπέζι συμβαίνει το γεγονός της γραφής. Μια περίεργη κατάσταση, αλλά να ένα τραπέζι μοναστηριακό, να η κλασική στάση να διαβάσει, να γράψει κανείς, χρειάζεται ένα τραπέζι και μια καρέκλα, να η παλιά σου εμπειρία που κάθεσαι και κάνεις όλο αυτό το απίστευτο τελετουργικό πάνω στο χαρτί. Να πούμε εδώ ότι είχες δείξει μια πολύ ενδιαφέρουσα δουλειά και στην προηγούμενη μεγάλη έκθεση της Ανασκαφέτσης, τη Βαβέλ, mm-hmm. που είχε να κάνει κατεξοχήν με το θέμα της γλώσσας και του κειμένου και του βιβλίου. Αλλά τώρα εδώ σε αυτό το τραπέζι τα πράγματα αλλάζουν. Τι είναι εκείνο που καθιστά αυτό το τραπέζι ιερό εν τέλει? Ιερό. Το λέω με συνείδηση αυτό.
Νομίζω ότι η ίδια εργασία που γίνεται πάνω στο τραπέζι το καθιστά, όπως λες, εντός εισαγωγικών ιερό. Το τραπέζι είναι ένα τραπέζι που βρήκαμε, υπήρχε στις αποθήκες του Μεγάλου Μουσικής Αθηνών, με άλλη χρήση βέβαια, δεν είναι χρήση τραπεζιού. Μοναστηριακού τύπου, επειδή είναι έτσι μακρόστενο, ναι. και ταιριάζει πολύ με αυτό που ήθελα να κάνω, όπως λέμε το τραπέζι του Παδιαμάντη. Το έργο το οποίο έχω μεταγράψει πάνω στο τραπέζι είναι το Αμαρτίας Φάντασμα, εξού και ο τίτλος του έργου, όπου μιλάει για μια λευκή οπτασία, έτσι, μια πολύ αθώα παρουσία στη φύση μέσα στη νύχτα, την οποία ακολουθεί μια μαύρη κοιλίδα. Πέρα από αυτό όμως, λέω μαύρη κοιλίδα επειδή μπορεί αυτή η αντίθεση να υπάρχει τελικά και στο έργο, όχι απαραίτητα επειδή δημιουργήθηκε για αυτό το λόγο. Στο τραπέζι λοιπόν, καταρχάς ήθελα να κάνω το τραπέζι όπου κάθεται ο συγγραφέας και γράφει με αφοσίωση. Τη μοναχικότητα η οποία επιτείνεται από το μέγεθος του τραπεζιού, το οποίο είναι δυσανάλογο με το κείμενο το οποίο είναι πάνω στο τραπέζι.
Ναι, αλλά εδώ πρέπει να πούμε ότι το τραπέζι είναι αλυμένο με κερί.
Φυσικά, ναι, ναι.
Αυτό έχει μεγάλη σημασία.
Ναι. Όχι όλο το τραπέζι βέβαια, τα κομμάτια τα οποία.
Στο κομμάτι που εσύ επεμβαίνεις.
Ναι.
Άρα έχεις μια επιφάνεια.
Έχω δημιουργήσει την επιφάνεια στην οποία σκαλίζω, αλήφοντας με κερί τμήματα στο μέγεθος του χαρτιού του βιβλίου που είναι τυπωμένο το διήγημα. Σε αυτό λοιπόν το μέγεθος, αλήφω με κερί την επιφάνεια σε διαφορετικά τμήματα για να σκορπίζεται κιόλας λίγο το κείμενο κάπως. Και πάνω σε αυτό, όταν στεγνώσει φυσικά το κερί, γράφω το κείμενο. Σε αυτή την περίπτωση γράφω σημαίνει σκαλίζω.
Σκαλίζεις.
Ουσιαστικά λοιπόν αυτό που βγαίνει σαν ανάγλυφο είναι το κερί το οποίο βγαίνει από τη γραφή πάνω στην επιφάνειά του. Το κερί που ξεχωρίζει δηλαδή, ναι. που σκαλίζεται προς τα πάνω. Για ποιο λόγο το έκανα αυτό? Ήθελα να γράψω κάτι απευθείας στην επιφάνεια που γράφει κανείς, όχι στο χαρτί, χωρίς να μεσολαβεί κάτι. Ήθελα να πω κάτι σε αυτό τώρα που θυμήθηκα, που είναι σχετικά, δεν έχει να κάνει με αυτό το έργο, αλλά που αναφέρει ο Τανιζάκη. Λέει ότι εμείς οι Ιάπωνες τείνουμε να παρεμβάλλουμε ανάμεσα στο γεγονός και τις λέξεις που το εκφράζουν ένα λεπτότατο χαρτί. Λοιπόν, αυτό ίσως δεν ταιριάζει τόσο πολύ σε αυτό, αλλά και σε αυτό τελικά μπορεί κάποιος να το δει, γιατί είναι μια πολύ λεπτή τελικά επιφάνεια, η οποία είναι σαν να υπάρχει και να μην υπάρχει. Γυαλίζει όταν το βλέπεις κατάματα και όταν το βλέπεις από το πλάι αρχίζει μάλλον αντίστροφα. Δεν διαβάζεται γιατί έχει λίγο αυτή την υπόλευκη εικόνα όταν το βλέπεις από μπροστά και από το πλάι γυαλίζει και μπορείς να το διαβάσεις. Είναι κατά κάποιο τρόπο σαν να έχει αφήσει ο συγγραφέας το αποτύπωμα του χεριού του, αν το χέρι του γράφει από μόνο του, πάνω στο τραπέζι. Και αυτός έχει φύγει. Με αυτή την έννοια το είδα και λίγο σαν το φάντασμα, ας πούμε, μιας παρουσίας, ναι. που όμως έχει καταγραφεί με κάποιο τρόπο.
Είναι και η κατανεκτική προσήλωση, όπως λέτε και πολύ ωραία στο κείμενο, την ανάγκη μάλλον μιας τέτοιας προσήλωσης που έχει κάθε γραφή και η κάθε συγκέντρωση στην ανάγνωση ενός κειμένου.
Έξω και η ιερότητα που έλεγες
και
πριν.
Και η ιερότητα, γι' αυτό ακριβώς μου βγήκε και εμένα αυτό το πράγμα. Και, εν πάση περιπτώσει, ένα τραπέζι παραπέμπει σε μοναστηριακό περιβάλλον που έχει αυτά τα χαρακτηριστικά με τις επιφάνειες από το κερί, με αυτού του είδους τις γραφές που είναι χάραξη, είναι και ένα πολύ παλιό πράγμα. Εμένα με παρέπεμψε ακόμα και στους αντιγραφείς μοναχούς.
Φυσικά.
Οι οποίοι πάνω σε τέτοιες επιφάνειες, αν όχι τόσο μεγάλες, αλλά πάντως σε ένα τέτοιο περιβάλλον, με ησυχία, με ένα σχετικό ημίφος, ενδεχομένως με ένα κερί, κερί που φωτίζει.
Σωστά.
Κερί που υπάρχει τώρα η επάλυψή του εκεί. Και με εσένα να αναπαριστάς με έναν τρόπο μια σωματική κατάσταση. Για τη γραφή και την ανάγνωση πια με αυτό το τραπέζι. Επίσης πρέπει να πούμε ότι χωρίζει πάρα πολύ ωραία, τέμνει το χώρο. Δεν τον χωρίζει, τέμνει το χώρο με έναν πολύ ενδιαφέροντα τρόπο και σαν, αν θέλει, σχεδιαστική κίνηση. Έτσι όπως είναι τοποθετημένο, δημιουργεί ένα στέρεο σώμα που δεν υπάρχει σχεδόν πουθενά αλλού.
Ακριβώς, είναι το μόνο αντικείμενο που
είναι
υπάρχει.
Είναι το μόνο αντικείμενο.
Χώρο, ναι, ναι.
Και κάπου σε βάζει και σε μια κατάσταση ενός όγκου που έχει γίνει η υπόσταση, πατάει πάνω στη γη και σε αντίθεση με όλο αυτό το ονειρικό που συμβαίνει γύρω, αποδεικνύει ότι ακόμα και εκεί μπορούν να συμβούν αυτά τα θαύματα, σε ένα αντικείμενο απάνω.
Ίσως τελικά γι' αυτό ήταν η αφετηρία της έκθεσης, το τραπέζι. Γιατί από εκεί ξεκινάνε όλα και μετά αρχίζουν και.
Ναι, και ύπτανται.
Και ύπτανται, ναι.
Έχουμε όμως και το έργο με το Ρετσίνι στον τοίχο, που και αυτό έχει μια ιδιαίτερη έτσι, παρουσία μέσα στην έκθεση. Δεν είναι μεγάλο. Υπάρχουν πολύ μικρές στιγμές, θα πρέπει να πω. Μικρές χειρονομίες, σε αντίθεση με τις πολύ μεγάλες. Υπάρχουν και αυτές οι μικρές χειρονομίες που είναι πάλι μικρές επικλήσεις, θα έλεγα εγώ κιόλας. Ξέρεις τώρα, εσύ τα αφήνεις το έργο σου και ο καθένας από εμάς παίρνει με ένα αίσθημα τα πλησιάζει τα πράγματα και παίρνει από αυτό, νομίζω, με ειλικρίνεια αυτό που έχεις αναποθέσει εσύ.
Μα αυτό δεν είναι και η ουσία της σύνδεσης ανάμεσα στον αναγνώστη και τον συγγραφέα, ανάμεσα στον θεατή και τον καλλιτέχνη. Ναι, ναι. Είναι και το κομμάτι του θεατή αυτό, κατά πόσο μπορεί να συνδεθεί ή είναι πρόθυμο στην δεδομένη στιγμή να συνδεθεί με αυτό που βλέπει.
Τώρα ο Αλιβάνιστος, που είναι και
το τίτλος του έργου,
έργου που είναι από το δίηγημα του Παπαδιαμάντη, με αυτό που λέω εγώ περί επίκλησης, έχει μια σχέση, ξέρεις.
Mm-hmm. Ναι, έχεις δίκιο. Mm-hmm. Γιατί και τα ίδια τα υλικά παραπέμπουν, και αυτός είναι ο στόχος, να παραπέμπουν στο συγκεκριμένο κείμενο και στο πώς αυτό δημιουργείται. Δηλαδή, ο Αλιβάνιστος, που είναι από το δίηγημα, βέβαια, του ομότιτλου του Παπαδιαμάντη, οι φράσεις τις οποίες έχω επιλέξει για να χρησιμοποιήσω, δεν έχουν άμεση σχέση με την ιστορία του Αλιβάνη, στον οποίο σχεδόν την έχω ξεχάσει.
Ναι.
Βέβαια, να πούμε ότι όλοι οι ήρωες του Παπαδιαμάντη έχουν τη σκιά μέσα τους, έτσι.
Ναι, ναι.
Δηλαδή, μπορεί ο Τανιζάκη να μιλάει για το ημίφος στο δωμάτιο, αλλά οι ήρωες του Παπαδιαμάντη είναι όλοι μέσα στο ημίφος εσωτερικά. Αυτό είναι το δικό τους το εσωτερικό, ας πούμε. Λοιπόν, στο συγκεκριμένο, για να προχωρήσω, είναι πάλι αναφέρεται στη φύση, μιλάει για το βράχο.
Όλος ο βράχος άνωθεν στάζει ως αναπορευτούς μαργαρίτας.
Ακριβώς αυτή η φράση ήταν που με συγκίνησε. Και αυτό το ηρευτές μαργαρίτες ήταν που με οδήγησαν στο συγκεκριμένο υλικό.
Κοίτα που έχει ήχο τώρα όλο αυτό που λέμε. Mm-hmm. Πάμε να ακούσουμε Vocalize, Δημήτρης Μαραμής.
Πολύ ωραία.
Thank you. να μιλήσουμε λίγο ακόμα για το έργο με Ρετσίνη στον τοίχο και για το υλικό, το Ρετσίνη.
Βεβαίως. Είδα τον τοίχο σαν τη φλούδα ενός δέντρου. Και πέρα από τις ρευστές μαργαρίτες που λέγαμε πριν, που ήθελα να υπάρχει το ρευστό στοιχείο στο υλικό που θα χρησιμοποιούσα, ήθελα να υπάρχει και το ανάγλυφο, δηλαδή να φαίνεται σαν να βγαίνει από τον τοίχο. Επειδή λοιπόν το είδα σαν τη φλούδα του δέντρου, σαν την διάμεση, πώς να το πω, επιφάνεια ανάμεσα στο εσωτερικό και το εξωτερικό που εισβάλλει στον εσωτερικό χώρο και επιμένω στο δέντρο, επέλεξα να χρησιμοποιήσω ρετσίνη. Το έτυψα, φυσικά το κοπάνισα προκειμένου να μπορέσω να το αναμίξω με κόλλα και τα λοιπά και διάφορα υλικά για να γράψω με αυτό. Και στο τέλος χρησιμοποίησα και λίγο τριμμένο λιβάνι. Αυτό ήταν κατά τύχη μου, ούτε στην ιδέα ένας άνθρωπος που πήγα να πάρω περισσότερο ρετσίνη και μου λέει για δοκίμασε και αυτό. Οπότε κάπως για πρώτη φορά πάλι δοκιμάζοντας αυτά τα υλικά βρέθηκα να κάνω αυτό το ανάγλυφο κείμενο το οποίο είναι και ρευστό και τελικά βγαίνει και ως ανάγλυφο, έχει μια υλικότητα. Βγαίνει και ως ανάγλυφο από τον τοίχο.
Εγώ τώρα λοιπόν θα πω τα δικά μου συμπεράσματα. Καταρχήν έχεις μια πολύ ωραία φράση σε αυτό το κομμάτι που αφορά το έργο για το οποίο μιλάμε, που νομίζω ότι αφορά όλη την έκθεση, δηλαδή ταιριάζει στην πρόθεση που είχες αρχικά. Ότι θέλεις να αποτυπώσεις τη διαφεύγουσα λάμψη των λέξεων. Νομίζω ότι όλη η έκθεση είναι και σε αυτή τη φράση συμπυκνωμένη. Μία δική μου παρατηρήση. Και ένα δεύτερο είναι το εξής. Από την Ιαπωνέζικη κουλτούρα του συγγραφέα πήρες την πολύ παλιά παράδοση που έχουν οι άνθρωποι αυτοί, ενός κενού χώρου ο οποίος γεμίζει με νοήματα, αυτό το άδειο το περίφημο της Ανατολής, της Άπο Ανατολής, και από τον Παπαδιαμάντη πήρες ένα στοιχείο ιερότητας του Παπά Διαμάντη, το οποίο αποδίδει σε εξαιρετικά λιτά και χωρίς να παραπέμπεις σε θεολογικά ή στοιχεία άλλα που έχουν να κάνουν με πράγματα πολύ εμφανή, θέλω να πω. Άρα λοιπόν επιτυχάνεις δύο πράγματα μέσα. Αυτό που χρειάζεται ένα περιβάλλον προσευχής, αν θέλεις. Με τη φιλοσοφική διάσταση, όχι με τη θεολογική. Ησυχία, κενό χώρο και φωτισμούς. Μια διάβγεια στα πράγματα. Και κρατάω και αυτή τη τελευταία σου λέξη, φράση που είναι διαφεύγουσα λάψη των λέξεων.
Ελπίζω να είναι δική μου και να μην την έχω δανειστεί από τον Παναγιώτη Ευαγγελίδη από την εισαγωγή στο βιβλίο.
Την έχει οικειοποιηθεί όπως και να έχει.
Μου άρεσε πάρα πολύ όπως και να έχει, δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα.
Δικαιούσε να δανείζεσαι όπως όλοι μας από τη στιγμή που αυτό το δάνειο γίνεται κάτι δημιουργικό. Δεν είναι κλοπή.
Ναι.
Είναι μια οικειοποίηση και το κάνουμε συχνά στην τέχνη αυτό.
Σκέφτομαι ότι το άδειο που λες στη Ιαπωνέζικη κουλτούρα, το άδειο είναι γεμάτο νοήματα, όπως λες. Δηλαδή είναι ο ενδιάμεσος χώρος, το έχουμε συζητήσει και άλλη φορά, μου το έχεις πει εσύ και έχεις απόλυτο δίκιο, ότι ο χώρος ανάμεσα στις λέξεις, τον οποίο εγώ τίνω να τονίσω, γιατί με ενδιαφέρει το άδειο προφανώς, δεν είναι κενός. Είναι ο χώρος που αναπνέεις και ο χώρος που αναδύεται.
Ναι.
Η δική σου η ανάγνωση.
Ακριβώς.
Ο χώρος που χρειάζεσαι, εξού και προφανώς την έκθεση, εγώ χρειαζόμουν τόσο χώρο άδειο. Όταν λέμε άδειο, δεν εννοούμε ότι δεν έχει τίποτα. Εννοούμε ότι η παρουσία των έργων είναι πολύ διακριτική. Γιατί όπως είπαμε, είναι υποφωτισμένη, είναι φωτισμένη μάλλον όσο πρέπει και όσο οφείλει να είναι στο πλαίσιο αυτής της έκθεσης. Οπότε ο άδειος χώρος δεν σημαίνει ότι είναι σκοτεινός αφενός και δεν σημαίνει ότι έχει μέσα ζωή. Από την άλλη, μιλάς για το πώς χειρίζομαι εγώ το λόγο του Παπαδιαμάντη στη δουλειά μου δηλαδή, όχι θεολογικά, όχι με αυτή τη μεταφυσική ας πούμε, διάσταση που έχει κάποια άλλη τύπου ανάγνωση. Τελικά, ολόκληρη η έκθεση είναι μια πρόταση ανάγνωσης, όπως είπα και στην αρχή, μέσα από ένα ημίφος, μέσα από παύσεις, μέσα από κενά, μέσα από ένα θρόισμα, πώς μπορείς να σταθείς προς τα πίσω, να πάρεις μια απόσταση και ας μην διαβάσεις. Ας μην διαβάσεις την κυριολεξία, ας μην ψάξεις να βρεις το νόημα. Ας αφήσεις το νόημα να έρθει να σε βρει.
Κάποιοι χώροι τέχνης και κάποιες δουλειές καλλιτεχνών είναι τα τελευταία καταφύγια του κόσμου, έχω να πω εγώ. Μπαίνουμε μέσα στο χώρο και ησυχάζουμε. Ερχόμαστε από μια πολύ βουή πόλη, άσχημη σε αρκετές περιοχές της και ησυχάζει η ψυχή μέσα σε αυτό το περιβάλλον. Και επειδή είναι ένας χώρος τέχνης και επειδή εσύ είσαι αυτή που έχεις δημιουργήσει την δουλειά για την οποία κουβεντιάζουμε όλη αυτή την ώρα, πρέπει να σε ευχαριστήσει κανείς για αυτό το περιβάλλον που δημιουργήσατε. Και εσύ και η Άννα η Καφέτση, να σας ευχαριστήσει. Εξάλλου δεν περιμένουμε από την Άννα την Καφέτση και κάτι λιγότερο, ξέρεις. Και στις συνεργασίες έχει αυτό το μαγικό, ήσυχο. Είναι και ιδιοσυγκρασιακό δικό της πράγμα να πλησιάζει τις δουλειές των καλλιτεχνών με αυτή την ησυχία από ένα σημείο σιωπής καταρχήν. Έτσι δεν
είναι? Ακριβώς, αλλά με πολύ γνώση, με πολύ έρευνα και με πολύ ένστικτο.
Ναι, ναι.
Πέρα απ' όλα.
Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι 23 Δευτέρου, ίσα που προλαβαίνουν οι φίλοι που μας άκουσαν και θέλουν να την επισκεφθούν. Όσοι δεν είστε στην Αθήνα, ελπίζω να χαρήκατε αυτή την ανάγνωση εκ μέρους μας στη ραδιοφωνική σε μια πάρα πολύ ωραία δουλειά της Νίνας Παπακοσταντίνου. Να σε ευχαριστήσω πολύ.
Ευχαριστώ πολύ και εγώ.
Και να σου ευχηθώ δύναμη για να συνεχίσεις αυτό το καινούριο ίσως στοιχείο που μπαίνει στη δουλειά σου.
Μάλλον, για να δούμε.
Ναι, κάτι γίνεται εδώ. Είναι μια στιγμή διαφορετική για σένα.
Όντως.
Και τελειώνουμε με Joy, His I See και Nostalgia για τόσα πολλά πράγματα που μπορεί να χαθούν ανάμεσά τους και οι γλώσσες.
Η γραφή.
Η γραφή. Ήταν η εποχή των εικόνων στο τρίτο με την Κατερίνα Ζαχαρόπουλου.